Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmilkom eżis semija tagħna jiena s-sudjaknu Dennis Mifsud nerġa' nilqakom għall-programm ieħor Kliem u Ħajja. Irġajna ltqajna biex matul dawn il-ftit minuti li għandna flimkien aħna naqsmu l-kelma tagħha li l-liturġija kull nhar ta' ħadd tkun qiegħda toffrilna. Hekk bħalma tafu l-bieraħ u bit il-bieraħ aħna qegħdin fit-tridu mqaddes ta' lajt, il-ġimgħa l-kbira, sibti lajt, u għadha jekk Alla jrid, il-Knisja Universali tagħmel is-sollinità ta' lajt il-kbir tal-qawmien tal-Mulej Ġesù mill-Imwiet. Ikku jew fil-programm tagħna bħalma nagħmlu dejjem naqsmu l-kelma tagħha, fil-programm tagħna tal-lum ser nagħmlu il-qari tal-Quddiesa tal-jum tal-lajt il-kbir. Ejjew nippruvaw nifmu il-kelma tagħha, dik il-kelma illi Alla jibqa' jibatilna ta' kuljum, imma b'mod partikulari jibqa' jibatilna il-kelma tiegħu fil-liturġija tal-Ħadd. Għaliex kif nafu l-koll u kif jgħid il-Papa Benedetto XVI, in-nisrani ma jistax jgħix mingħajr il-Ħadd. Hekk aħna qegħdin nagħmlu il-festa s-sollinità tal-lajt il-kbir, però kull nhar ta' ħadd huwa lajt, kull nhar ta' ħadd hija tifkira ta' riżurrezzjoni tal-qawmien ta' Kristu mill-Imwiet. Bħalma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna nsellmu lil kulħadd imma b'mod partikulari lill-morda u l-anzjani li dejjem isseguna kif ukoll il-bosta emigranti li jsegwu dan il-programm permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari li għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Ħalli nisimgħuh flimkien. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha ibda mill-Galilija wara li Ġuwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla ikkonsagra lil Ġesù ta' Nazzaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. U aħna xhur ta' dak kollu li hu għamel fl-għar tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-għuda tas-salib, imma Alla qajmu mill-Imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma li x-xhieda li Alla għażel minn qabel. Lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tijow mill-immwiet. Lil nordinalna biex inxandruh lil-poplu u natu xida li dan u dak li jallamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kolla jixhdu għalih u jajdu li kull min jemmen fih jaqla il-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Naddu għattini qari li għanna l-lum qari meħut mill-litra ta' San Paolo Apostlu lil-Kolissin. Huti, jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħżbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom imuh biha fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Meda jider Kristu li ju l-ħajja ta'kum, imbagħad intom ukoll tidru fl-imkien miegħu fil-glorja. Natu fl-ħarnet tas-silta evanġelika li għanna l-lum silta meħuda mill-Evanġelu mqaddes kont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmini kif kien għadu idlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Ċmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom. Qalgħu lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qiegħduh. Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew fl-imkien. Imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef iktar minn Pietru u lħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. Iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warah Ximun Pietru daħal fil-qabar u ra il-faxix tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien hemm madwar rasu dan ma kienx mal-faxix imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll ra u emmen. Sa dakinhar kien għadhom ma femux l-iskrittura li tajt li kellu iqum mill-imwiet. Il-Knisja mqatsa matul is-sena liturġika tagħha takkumpanja lil kull wieħed waħda minna aħna li aħna insara, aħna li aħna mamdin, aħna li aħna inkorporati f'dan il-ġisem mistiku li huwa l-Knisja billi toffrilna ir-rakkunti meħudin mil-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu fuq din l-art. Il-Knisja takkumpanja lil kull wieħed waħda minna permezz ta' żminijiet liturġiċi tagħha billi toffrilna lil Kristu fid-diversi fażijiet tal-ħajja tiegħu fuq din l-art. Ikku aħna għadna kemm ħriġna mill-erbajn jum illi l-Knisja tatna dak illi aħna nsejħulu Randan illi fiha aħna akkumpanjajna lil Kristu fid-deżert. Id-deżert huwa dak il-post fejn il-bniedem isib lil Alla. Id-deżert huwa dak il-post fejn ir-ruħ tal-bniedem isib lil Alla. Id-deżert huwa dak il-post fejn Kristu mar għal 40 jum u 40 lejl illi fih saħan sitra kien imġarrab mix-xitan u bħala bniedem ħadu l-ġuħ u l-aċċ. Għaliex il-bniedem huwa magħmul minn żewġ dimensjonijiet. Il-bniedem għandu ġisem korporali bil-ħtiġijiet kollha tiegħu. Imma l-bniedem ukoll għandu ir-ruħ spiritwali bil-ħtiġijiet tagħha. U d-deżert huwa dak il-post fejn ir-ruħ issib lil Alla. Imma huwa l-post ukoll fejn il-ġissem ibati il-ġuħ u l-aġġ, il-ġissem ibati n-nixfa, il-ġissem ibati il-illa tax-xemx u s-sħana. Propju għalhekk il-Knisja kull sena tagħtina Randan biex aħna wkoll niċċaħdu mill-ħtiġijiet tal-ġisem tagħna, għalhekk is-sawm u l-astinenza. Is-sawm u l-astinenza jidaħluna f'dan l-ispirtu tad-deżert fejn aħna niċċaħdu mill-ħtiġijiet tal-ġisem biex aktar infittxu dak li huwa spiritwali, biex aktar infittxu lil Alla. U propju hekk dan iż-żmien qaddis ta' Randan illi l-Knisja tagħtina kull sena jalaq bi tridu mqaddes. Il-ġimgħa l-kbira illi fija nfakru il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, sibti lajt u finalment lajt il-kbir, lajt il-kbir tal-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu mill-imwiet. Ilija il-fulkrum hija ċentru mhux biss tal-missjoni ta' Kristu, imma hija wkoll il-fulkru li madwaru d-dur is-sena liturġika tal-Knisja u madwaru d-dur anke il-ħajja nisranija tagħna. Ikkun meta wieħed is-sifer jiġi indikat lilu il-qabar ta' dak il-pojeta magħruf, ta' dak il-politiku magħruf, ta' dak l-imperatur magħruf. Imma meta wieħed imur fil-qabar ta' Sidna Ġesu Kristu, huwa l-unika qabar vojt. Għaliex? Għaliex Ġesu qam tassew mill-imwiet? Ġesu qam tassew mill-imwiet dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Kemm nies, kemm ġenerazzjonijiet tan-nies għexu f'din id-dinja u mitu u ħana naraw il-qabar tagħhom. Però il-qabar ta' Kristu huwa differenti, ħbib tiegħi. Il-qabar ta' Kristu huwa vojt għax tassew Kristu qam mill-imwiet biex ma jmutx iktar. U l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet huwa preparazzjoni, huwa anticipazzjoni ta' dak li għad inġarbu aħna. Ekku aħna meta twilidna l-din id-dinja fina kien hemm id-dnub tan-nisel, dak id-dnub li ma nkunux għamilni aħna. Imma nkunu akkwistajnieh, nkunu uritnieh mill-proġenituri tagħna Adam u Eva. U propju aħna nkunu f'dak il-moment bnedmin qodma, bnedmin ta' dnub. Imma bil-mamudija tagħna aħna niġu inkorporati fil-ġissem ta' Kristu. Aħna niġu inkorporati fil-Knisja u ninħelsu minn dan id-dnub tan-nisel. Ikku San Pawl anke f'Littra tal-lum lill-Kolossin jgħidilna: intom irxu xtajtu ma' Kristu, fittxu għalhekk il-ħwejjeġ tas-sima fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħna rxu xtajna ma' Kristu bil-mamudija tagħna. Aħna nżajna il-bniedem il-qadim, il-bniedem ta' dnub u lbisna lil Kristu irxu xtat, għalhekk il-ħajja tagħna fuq din l-art trid tkun tfittxija kontinwa għall-ħwejjeġ tas-sima. Għaliex? Għaliex in-nisrani b'kuntrarju għal min ma jemminx għandu viżjoni. Għan-nisrani għal dak li jemmen il-qabar il-mewtiju mhuwiex it-tmiem imma huwa il-bidu tal-ħajja ġdida. Jekk Kristu qam tassew mill-imwiet, aħna li aħna tiegħu, aħna li ġejna mamdin f'ismu, qatt nirxu xtaw glorjużi miegħu. Dak li ġarrab Kristu għalina u s-salvazzjoni tagħna, ir-reżurrezzjoni tiegħu hija anticipazzjoni tar-reżurrezzjoni tagħna. Il-qawmien tiegħu hija anticipazzjoni tal-qawmien tagħna. Bil-ħana bħala nsara rridu ngħixu dejjem b'din it-tama. Hekk xi kultant titkellem ma' persuni li ma jemmnux jew inkella kienu nsara u m'għadhomx jemmnu. U tara fihom hekk dak in-nuqqas ta' tama illi mal-mewt jispiċċa kollox. Għall-bniedem il ma jemminx, għall-pagan, il-ħajja tiegħu hija biss fuq din l-art. Għalihom m'hemm xejn wara l-mewt jispiċċa kollox jgħidulek. U tara fihom din in-nuqqas ta' tama, din in-nuqqas ta' viżjoni fil-ħajja ta' dejjem. Però ħbib tiegħi għalina li aħna nsara, għalina li niċċelebraw lajt il-kbir mhux biss illum għall-Knisja Universali, imma niċċelebrawha kull nhar ta' Ħadd. Kull nhar ta' Ħadd aħna niċċelebraw il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu dan il-jum ġdid, l-ewwel jum tal-ġimgħa, kif issejjaħlu l-Evangelista San Ġwan, dan l-ewwel jum tal-ġimgħa illi biddel l-istorja tal-umanità. Għaliex dan il-ħaruf tal-Ejtana اللي كان مقتول إسا قام من بين المويت. إكو بروبيو في الرزورتسوني تيو في القومين من المويت تيو كريستو ورينا الديفينيتا تيو. كريستو قام بالقوة ديفينا تيو. كريستو قام قليش وعلا. إكو بروبيو في لو القري تلوم مهوت من الكتيب تلاتي تلابوستلي يتفتش قديمنا لابوستلو بيترو اللي نسبوها ديفرنتي هفنا من داك بيترو تراكون تالباسيوني. إك في الباسيوني تا كريستو للبيترو نسبوه في الحرجينة يستقار إمحبتو غال كريستو الفدلتا تيو غال كريستو إما في المومنت تالبروفا للكريستو يستقار اللي ما يفوش على دربة 2-3. في الفانجيلو تالوم تالايت البيترو نسبوه بنيدم جديد، بنيدم ديفرنتي، بنيدم اللي مش بيس جي محفور إما سهان سترا داك لران الشيدة تيو ما يزميش عليه إما يخرج في البره. ويايت انتم تعفو بداك لجرى مالو ديا كلا ابدا من الجاليلية ورا لجواني كنشندر المامودية كيفالا كونساغرا للجسو تنزرت بالسبيرتو السانتو بالقوة وكيف دان جسو قد يعمل الجيت ويفيق للداوك اللي كينو محكوم من الشيطان عشالا كين ميو. اكو كم يسابيها دين الفيجورة تا بيترو اللي نهي البزة تيو اللي نهي البزة من البرسكوزيوني ويقضي المسيوني تيو يخرج في البره وداك جسو اللي هو عميلا ميو اللي هو سما كليمو اللي وراء المراكل تيو إسا يخرج يشاندرو للأخرين. داك جسو اللي من كل فين عدا كين يعمل الجيد كين فيا الداوك اللي كينو محكومة من الشيطان عشالا كين ميو مش بيس إما هنا يتي رفيريا ليه نفسه والبقية تالابوستلي احنا شو تاحنا شيدا تداك اللي وامل فلارت تالوديا وفي جيروسالم. اكو بيترو في الليتورجيا تالوم ينكوادنا داربتين عشان كيف الفانجيلو مهوت من سان جوان كابيتل 20 يدلنا اللي ماريا تا مجدلا مرت دين القبر ورات البلاتا امنهية من القبر. شتعمل ماريا تا مجدلا تور تجري انت لابوستلي انشون بيترو وصحابو تايدلهم قالوا للملي من القبر وما نافش فين ادوه. اكو سدان المومنت لماريا تا مجدلا وقس البقية لابوستلي ما كانوا وادو فهمهم للسكريتورة اللي تايت اللي كلو يقوم من المويت انك ريفرنسا اللي ياتينا سان جوان اللي القبر تجسون كي موتي ببلاطة كبيرة وجوان يريد يدينا بموت اندرت لبدا بنيدم ما ستا يحرك ديك البلاطة اللي كانت تاتي القبر تا كريستو ولك بموت اندرت يتي يدينا اللي كريستو حرج من القبر ربيح بالقوة تيو من اي ربدا انترفنت ومان. اكو ماريا تا مجدلة تمره دين القبر بالفيخ بيش تعمل الريتوال تا الدلكة فوق الكتافرو تا جسو اما سيب اللي البلاطة الكبيرة اللي كانت تاتي البوكة تا القبر تا كريستو كانت منهية. ولو الحاجة اللي تعمل ماريا مادالينا هي اللي تموران تلابوستلي تموران شون بيترو وصحابو بيشترفون بداك اللي كين جرى قالوا للمليم القبر وما نافوش فين ادوه. اكنستون نماجيناو للبيترو وللبيئة تلابوستلي والديشيبلي مقفولين امبزاين ورداك اللي كين جرى للجسم ما يفوسر يجري منهم ما يفوسر يجل من الجروب تاخهم. إما بيترو والديشيبلو المهبوب جوان يأتي رفيري عليه النفسو اللي شو لو تورتا دان الفانجيلو بيترو والديشيبلو ليهور خرجوا وجاو هدين القبر اتنين جراو في المكين Imma d-disċiplu li jieħor ħaffef iktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Ekku xi naqraw din il-ħaġa forsi ma naraw l-ebda sinifikat għaliex Pietru u Ġwanni ħarġu jiġru lejn il-qabar. Imma Ġwanni jasal l-ewwel u Pietru jasal it-tieni. Ek forsi aħna din narawha bħala referenza għall-anzjanità ta' Pietru Ġwanni illi kien id-dixxiplu żagħżugħ illi ġera u l-ħaq l-ewwel ħdejn il-qabar u Pietru għaliex kien xi ftit anzjan huwa għax iftit lura huwa sal it-tieni wieħed. Però l-istudjużi tal-Iskrittura jgħidulna li l-awtur tal-Vanġelu d-dixxiplu l-maħbub kważi kważi rid jinki ftit lil Pietru. Għaliex Pietru kif għedna diġà huwa dak l-apostlu li fil-passjoni ta' Ġesù lill-Kristu li l-imallim divin tiegħu jinnega għal darba 2-3. U Ġwanni, id-dixxiplu l-maħbub, baqa miegħu, baqa taħt is-salib mal-Verġni Marija, akkumpanja lil Ġesù fil-passjoni kollha tiegħu, mill-aħħar ċena sat-tislib tiegħu fuq is-salib. U hawnhekk l-awtur Ġwanni l-Evangelista qisu jrid jinki, jrid jinbex ftit lil Pietru billi għajdlu isma' jiena bqajt dejjem ma' Ġesù, jiena bqajt dejjem qrib Ġesù u għalhekk wasalt l-ewwel. Ekku din il-ġirja ta' Pietru u Ġwanni lejn il-qabar kemm għandha x'tgħallimna. Ekku propju fil-ħajja tagħna ta' kuljum aħna ngħidu il-ħajja saret ġirja, kulħadd jiġri, jisu l-ħin ħadd m'għandu ħin, kulħadd raxnat. U dan l-affarijiet tad-dinja u dan l-ħajja temporali. Imma Pietru u Ġwanni qegħdin jagħtuna tagħlima sabiħa llum. Huma ma marrux jiġru għal xi ħaġa ta' din id-dinja għal xi ħaġa temporali. Imma marru jiġru biex jaraw l-iktar persuna, l-iktar ħaġa għażiża lihom li kienet il-persuna ta' Kristu. Ekku kemm hemm bżonn li aħna niġru wkoll biex insibu lil Ġesù, biex infittxu lil Ġesù. U forsi ħafna drabi aħna jiġrilna bħal x'mun Pietru illi naqgħu lura. Naqgħu lura mhux għaliex neċessarjament aħna anzjani, mhux għaliex forsi ma nissaħħa niġru. Imma forsi naqgħu lura fil-ġirja tagħna biex insibu lil Kristu, biex narfu lil Kristu, għaliex fil-verità il-moħħ u l-qalb tagħna qegħdin f'affarijiet oħra ta' din id-dinja. Imma Ġwanni, id-dixxiplu l-maħbub l-Evangelista, jilħaq l-ewwel jiġri l-iktar għaliex. Għaliex tassew huwa d-dixxiplu l-maħbub, huwa d-dixxiplu illi l-aktar kien qrib il-qalb ta' Ġesù. Ekku din hija tagħlima sabiħa illi Pietru u Ġwanni jagħtuna dik il-ġirja sabiħa, dik il-ġirja b'nifsu wieħed biex jaraw lill-imallem divin tagħhom, biex jaraw lil dak illi tahom il-paċi fil-qalb tagħhom, biex jaraw lil dak li mallem illi wiedhom l-affarijiet illi din id-dinja ma tistax tagħti. Hekk l-Evangelista jidilna huwa tbaxxa wara l-faxix tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx. Għaliex? Għaliex rid jistenna lil Pietru. U hawnhekk diġà għandna referenza għal preeminenza tal-figura ta' Pietru fl-ewwel knisja. Hekk anke fil-listi tal-apostli fil-Vanġelu lil Pietru nsibuh l-ewwel fost it-tnax. U dan mhux f'kombinazzjoni u biżball, imma biex jurina li għalkemm Pietru kien wieħed mill-apostli, però huwa l-ewwel wieħed fost l-apostli, huwa l-prinċep tal-apostli. U għalhekk Ġwanni għalkemm jasal ħdejn il-qabar l-ewwel u ra l-faxex, imma jgħidilna ma daħalx, stenna lil x'mun Pietru biex jasal fejn il-qabar jidħol u jara il-faxex tal-għażel li mqiegħda hemm. Għaliex? Għaliex din mhijiex biss ix-xhieda, mhijiex biss it-testimonjanza ta' x'mun Pietru. Imma fil-figura ta' x'mun Pietru aħna nimħu x-xhieda, l-awtentiċità tar-reżurrezzjoni ta' Kristu, tal-qawmien ta' Kristu fil-Knisja kollha, ta' kull postu ta' kull żmien. Ekku dan ir-rakkont irid jurina li il-fidi tagħna fi Kristu u xtat aħna ma nistgħux nixuha biss b'mod personali b'mod individwali, imma aħna rridu ngħixuha wkoll fi ħdan il-Knisja. Xmun Pietru illi jirrappreżenta l-itnax, jirrappreżenta l-apostli, jirrappreżenta l-Knisja, jirrappreżenta l-kull wieħed u waħda minna. Hekk fix-xhieda ta' Pietru, f'dak li ra Pietru, il-faxix tal-għażel u l-maktul li kien madwar ras Ġesu mejjet, huma xhieda ta' Kristu u x-xtat, u din ix-xhieda mhijiex ta' Pietru biss, imma ta' kull ġenerazzjoni ta' nsara fil-vant u fil-punent. Jgħidilna Ġwanni għalih innifsu id-dixxiplu liħor li kien wassal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal u wkoll ra u emmen. Mela l-ewwel jassal Ġwanni fejn il-qabar ma jidħolx imma jħalli lil Pietru jassal bil-mod u Pietru jinżel l-ewwel wieħed fil-qabar ta' Kristu ir-xuxtat jara il-faxix tal-għażel u l-maktur. Imbagħad Ġwanni għalkemm kien id-dixxiplu l-magħżul, id-dixxiplu l-maħbub ta' Ġesù, id-dixxiplu illi met rasu fuq sider Ġesù fl-aħħar ċena, u wkoll imma wara Pietru jidħol fil-qabar, jara wkoll u jemmen. U l-Evanġelista jalaq dan ir-rakkont sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tajt li kellu iqum mill-mwiet. Ekku propju Pietru u Ġwanni u anke l-bqija tal-Apostli għexu ma' Ġesù għal 3 snin sħaħ fil-predikazzjoni tiegħu fil-ħajja pubblika tiegħu u lil Ġesù rawh jagħmel dawk il-mirakli kollha. Rawh ifejjaq il-murda, rawh iqajjem lill-mejtin, rawh jeħles lill-imxajtnejn. Imma issa għandna żvolta kbira. Dan Ġesù illi fil-mument l-aktar sublimi tal-ħajja tiegħu fuq din l-art, meta offru ruħu fil-passjoni l-iktar ħarxa tiegħu huma abbandunawh għaliex beżgħu, għaliex in-natura umana tagħhom ħakmet fuq dak li huwa spiritwali. Dak li huwa uman fihom kien iktar qawwi minn dak li huwa spiritwali. Però r-reżurrezzjoni ta' Kristu, il-qawmien ta' Kristu mill-mwiet għamlet żvolta kbira fl-Apostli. Minn bnedmin illi ma jemnux, illi ma jifmux l-Iskrittura kif jgħidilna l-Evanġelista fil-Vanġelu tal-lum fl-aħħar sentenza, issa meta raw ix-xhieda l-iktar awtentika jiġifieri il-faxix imqiegħda hemm u l-maktul li kien madwar rasu, illi kien mitu imqiegħed f'post għalih, illi f'dawn aħna naraw l-awtentiċità, il-veriċità tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, huma jsiru bnedmin ġodda. Huma jsiru bnedmin tassew mimlijin bil-ħiġġa biex dan Ġesù li qam mill-imwiet issa ma jżommuh għalihom biss, imma jagħtuh lil ħadd ieħor. Intom tafu, jgħid Pietru lill-lud, b'dak li ġara mal-Ludija kollha u jispjegalhom kollox minn dak li għadda Ġesù bil-mirakli li wettaq, bil-fejqan li jagħmel, bl-eżorċiżmi li wettaq Ġesù għax Alla kien miegħu. Pietru jgħidilhom tawh il-mewt billi dendluh mal-għodha tas-salib, imma alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li jider mhux lil kulħadd, imma li x-xhieda li Alla għażel minn qabel jiġifieri lilna, illi miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Ikku aħna bħala nsara noqogħdu fuq ix-xhieda tal-Apostli. Aħna nafu tassew illi Kristu qam tassew mill-imwiet biex ma jmutx iktar. U Pietru jgħid li nordnalna biex inxandruh lil poplu u nagħtu x-xhieda li huwa dak illi Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jagħtu x-xhieda lih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dunubiet bis-saħħa ta' jismu. Dan Ġesù imsallab u imqajjem mill-imwiet huwa dak li ħabru l-profeti tal-Antik Testament, huwa dak li taw x-xhieda lih il-profeti tal-Antik Testament, huwa dak li il-mirakli u l-eġubijiet illi seħew fl-Antik Testament huma anticipazzjoni għalih. Dan Ġesu imsalla pur xuxtat illi madwaru d-dur il-fidi nisranija tana, il-fidi kattolika tana, il-fidi illi waslulna l-apostli, il-fidi illi waslulna missirijitna, il-fidi illi huma xandrulna, huma waslulna, huma tawxid għalija, hija l-istess fidi illi jiena u inti aħna llum qegħdin niċċelebraw mal-Knisja kollha il-qawmien ta' Kristu mill-Imwiet. U għalhekk aħna li aħna nsara aħna li bil-mamudija tagħna mitna ma' Kristu u xuxtajna miegħu, il-ħajja tagħna trid tkun maġuna fis-safa u s-sewwa kif jgħid San Pawl lill-Korintin. Hekk nagħmlu festa jgħid San Pawl mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-qer u tal-ħażen. Imma nagħmlu festa bil-ħobs bl-ħmira tas-safa u tas-sewwa. Aħna nsara, aħna bnedmin ġodda. Kristu miet tas-sewwa lina, Kristu bid-demm imqaddes tiegħu xtara lil kull wieħed waħda minna. U għalhekk il-ħajja tagħna fuq din l-art trid tkun tas-sew ħajja illi tixhed tas-sew, illi Kristu lilna fdina, illi Kristu lilna xrana. Tnatfu mill-ħmira l-qadima jgħid San Pawl. Ħalli tkunu għaġna ġdida. Ejdilna Marija ħabrilna fi triq lil min rajt, jien rajt qabar Kristu lil xorxta fis-sebħ tal-qawmien, rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żgħar, il-xorxta tas-sew mill-Imwiet Kristu sidi li fih it-tamajt. Maru il-Galilija qabilkom hemmhekk se tarawh. U nemmnu tassew lillum Kristu xoxta mill-Imwiet. Int mela sultan ħennalina u Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Ikken temmu għonek il-program tana, għabel xejn nixtieq lil kull wieħed waħda minnkom, lejt it-tajjeb, lejt qaddis, lejt illi jagħtina s-slim u l-paċi, illi Kristu ġabilna bil-qawmien tiegħu, bir-reżurrezzjoni tiegħu, li ma paċi, li maslim id-dinja ma tistax tagħti. Knawgura li l-kull wieħed waħda minnkom mod partikolari lill-morda u l-anzjani kif ukoll l-emigranti illi dejjem issiguna lejt it-tajjeb. Jikalla jrid niltgħu bħall-lunt minn tiegħi għal-programm ieħor Kliem u Ħajja.